Oh.
Hello, selamat datang.
Ha?
Maaf ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Ha?
Boleh tu Encik ada tanya kereta ada dekat sini?
Ah, ha, kata Myvi ya.
Oh, like my via. Oh, nak buat loan kedai?
Do tak cash.
Okey, Azhar. Berapa bajet?
16 ke 15.
16 macam tu lah. Boleh ada tapi tahun 2010 macam tu lah. 2010, 2009.
Oh, tak ada yang 12 ke? 12, 13 saja.
Tahun 2012 tiba lah, mai lagi 20 lebih.
Kedai kat mana?
Saya kat Segamat.
Kedai kat mana? Kedai area mana?
Area Blok Gasak.
Blok Kasap.
Segamat.
Oh,
Ini di
okey.
mana?
Okay. Saya rasa saya ada... Oh, ni eh. Abang yang kat kedai kuning tu eh. Apa jalan nak ke... Dementah tu eh.
Ah,
Ke
ya
jalan
betul.
tu. Belah kiri eh.
Nah, betul.
Ahad buka Ahad.
Ahad tutup.
Di sini?
Di sini buka.
Di sini tak sempat datang.
Nah, boleh boleh.
Okey,
Siapa-apa begitu. Jawab.
Okey, kita bincang lah.
Okey.
Okey,
Okay.
go.
Okay.